Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και στο σημερινό μας podcast. Στο θέατρο θα πάμε να δούμε μια εξαιρετική παράσταση, μια συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. 60 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Επίδαυρο, τα δύο αυτά θέατρα παρουσιάζουν την εμβληματική τραγωδία του Εσχύλου, «Οι Κέτιδες», με την σκηνοθετική υπογραφή της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννας Κάλμπαρη. Είναι μια παράσταση για τις βαθιές ρίζες της Πατριαρχίας και τον τρόπο με τον οποίο καθόρισαν τη θέση της γυναίκα στην κοινωνία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Η Λένα Παπαλιγούρα και η Λουκία Μιχαλοπούλου μαζί με τον Γιάννη Τσορτέκη, τον Άκη Σακελαρίου συνθέτουν αυτό το πρωταγωνιστικό σύνολο της παράστασης και εδώ έχουμε την εξής ιδιομορφία. Αυτή η παράσταση σηματοδοτείται από την επιστροφή μιας κορυφαίας Ελληνίδας τραγωδού της Λιδίας Κονιόρδου. Στο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου θα βρίσκεται η παράσταση 23 και 24 Αυγούστου. Σήμερα που μιλάμε, σήμερα που ηχογραφούμε το podcast, η παράσταση ετοιμάζεται να ξεκινήσει οι συντελεστές της από την Αθήνα για το Θέατρο των Δελφών, όπου θα γίνει και η πρεμιέρα. Εμείς σήμερα έχουμε κοντά μας τη Λένα Παπαλιγούρα για να μάθουμε περισσότερα. Λένα, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα χαρά όταν μιλάμε μαζί.
Και επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Λοιπόν, τι γίνεται, ετοιμάζετε βαλίτσες για το Πούλμαν?
Ακριβώς, βαλίτσες. Τώρα εμένα με πετυχαίνεις στο σπίτι με τα παιδιά μου. Έχω φτιάξει τα παιδικά και μου μένουν τα ενήλικα. Έχουμε σήμερα γενική στους Δελφούς, σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο που νομίζω ότι όντως είναι μια καλή αρχή για αυτή την παράσταση. Και αύριο έχουμε πρεμιέρα.
Μάλιστα. Είστε έτοιμοι?
Αυτό δεν μπορεί κανείς ποτέ να το απαντήσει
ποτέ,
έτσι σαφώς.
Κάθε φορά που το ρωτάω την ίδια απάντηση εισπράττω.
Είμαστε σε καλό δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που θα πάμε και στο χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα θα προσαρμοστούν πολλά πράγματα. Πάντα έτσι γίνεται στις περιοδίες. Αλλά είναι φτιαγμένη παράσταση νομίζω με γερές βάσεις, οπότε θα γίνει γρήγορα η προσαρμογή. Και γενικά είναι μια παράσταση που την αγαπάμε πολύ όλοι, οπότε νομίζω ότι θα πάμε καλά.
Λένα, εδώ έχουμε μια πεντάδα, dream team, πραγματικά δηλαδή, ο ένας ηθοποιός, η μία ηθοποιός καλύτερη από την άλλη και βεβαίως επικεφαλής όλων σας η σπουδαία Λιδία Κονιόρδου. Πώς νιώθεις ανάμεσα σε αυτούς τους συναδέλφους που όλοι μας έχετε κατακτήσει με το ταλέντο σας και τη δουλειά σας?
Να σου πω, νιώθω φανταστικά καταρχήν γιατί αυτό το έργο έχει πολλές ιδιομορφίες. Μία εκ των οποίων είναι αυτή που είπες, ότι έχει να παιχτεί τόσο πολύ καιρό.
Μάλιστα.
Οπότε νιώθω ότι όπως αυτό το έργο συστήθηκε σε εμάς μέσα από την πρόβα, γιατί και εγώ το είχα διαβάσει φευγαλέα στη σχολή, αλλά δεν είχα σταθεί. Και επειδή μάλιστα είναι μέρος μιας τριλογίας και τα άλλα
ακριβώς,
δύο έργα δεν σώζονται.
Ναι, ναι.
Πάντα έχεις μια αίσθηση ότι εντάξει, αν σώζονταν και τα άλλα θα είχαμε γνώμη για αυτό το έργο. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί έχει μια φοβερή αυτοτέλεια και τα θέματα που πραγματεύεται για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί δεν με ρώτησες αυτό και τώρα πλατιάζω. Είναι πολύ σύγχρονα και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό ο τρόπος που τα διαχειρίζεται ο Εσχύλος. Αυτό είναι το πρώτο για μένα. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τι να πω για τη Λιδία Κονιόρδου, ξέρει αυτό το είδος καλύτερα από όλους.
Ναι.
Μαθαίνουμε κάθε μέρα από αυτήν.
Εντάξει, και εσείς και οι υπόλοιποι έχετε την εμπειρία σε τέτοιου είδους παραστάσεις.
Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραίο γιατί γίνεται έτσι μια μίξη γενεών και ανθρώπων και νομίζω ότι έχει πετύχει το εγχείρημα. Να πω ότι ξεκινάμε με το μικρό σχήμα του χορού. Μικρό σχήμα είναι 16 κορίτσια. Το λέω λίγο αστεία αυτό, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε 6.
Ναι.
Οπότε ήδη το 16 είναι πολύ μεγάλο σχήμα για χορό. Αλλά στην Επίδαυρο θα είμαστε με 50 κορίτσια, όσες ήταν και οι πραγματικές ηκέτιδες στον Εσχύλο, οι οποίες αποτελούνται από τις κόρες, τη χοροδία που έχει φτιάξει η Μαρίνα Σάτη, που είναι κάτι κοπέλες με αγγελικές φωνές.
Όπου μετέχει και η Μαρίνα Σάτη στην παράσταση Επιδαύρου.
Χορεύτριες από την ομάδα και όμως κινείται και κάποιες μαθήτριες του Θεάτρου Τέχνης. Στην Επίδαυρο λοιπόν έρχεται και η Μαρίνα για να στηρίξει ουσιαστικά το σύνολο των 50 αυτών κοριτσιών, υποδιόμενη τις δύο θέες. Στις άλλες πιάτσες η Μαρίνα δεν θα συμμετέχει, θα υπάρχει με έναν τρόπο η φωνή της εκεί, αλλά δεν θα είναι η παρουσία της. Η παρουσία της θα είναι μαζί με τις 50 κοπέλες στην Επίδαυρο.
Στην Επίδαυρο. Να πάμε και στο μύθο, θέλεις να μας πεις?
Να πάμε σίγουρα στο μύθο, μα εγώ σου είπα, για μένα είναι από τα πράγματα στα οποία πρέπει να σταθεί κανείς.
Βέβαια, άλλη μόνο. Σε ένα τέτοιο έργο, εκείνο που θέλω να πω είναι συνήθως στις τετραλογίες, εδώ έχουμε τετραλογία, είναι αυτόνομα το καθένα. Δηλαδή και στη λογοτεχνία, όταν κάποιος γράφει μια τριλογία, μπορεί το κάθε βιβλίο να διαβαστεί χωριστά και είναι, πώς να το πω, όμορφη τύχη εδώ που η παράσταση μπορεί να παιχτεί αυτούσια. Δεν χρειάζεται.
Ακριβώς. Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι να μπορείς να γνωρίζεις ενδεχομένως τη συνέχεια του μύθου, αυτό που υποθέτουμε δηλαδή ότι έγραφαν τα άλλα έργα, έτσι ώστε να μπορείς να δεις λίγο το τόξο των προσώπων.
Μάλιστα.
Επειδή αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι γράφει πολύ πολύπλοκα πρόσωπα ο Αισχύλος, δηλαδή ένας πατέρας που φαινομενικά είναι ένας πατέρας που προστατεύει τις κόρες του και όμως ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι θέλει την εξουσία.
Μάλιστα.
Και αυτό το ότι θέλει την εξουσία μπορεί εμείς να το βλέπαμε καθαρά στο τρίτο έργο.
Mm-hmm.
Έχει βρει έναν τρόπο η παράσταση παρόλα αυτά και το γίνεται μια ανοίξη γι' αυτό, έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορεί να δει αυτό το τόξο του που πάει ο κάθε χαρακτήρας. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι το έργο έχει μια αυτοτέλεια. Για μένα το έργο είναι φοβερά αιχμηρό και συγκινητικό, γιατί μιλάει για δύο θέματα που είναι πολύ φλέγοντα και σήμερα. Το ένα είναι ο ξενιτεμός και το πώς, ας πούμε, κάποιος διώκεται και αφήνει τον τόπο του προκειμένου να βρει καταφύγιο σε έναν άλλο τόπο, η προσφυγιά δηλαδή.
Μάλιστα.
Και το άλλο είναι το γεγονός ότι τα πρόσωπα που διώκονται είναι γυναίκες. Και μιλάει ταυτόχρονα και για το πώς, ας πούμε, οι εξουσίες, οι τρεις εξουσίες που εμφανίζονται στο έργο, η πατρική, η κρατική και η εξουσία του άνδρα που έρχεται να επιβάλλει τη δύναμή του πάνω στη γυναίκα, είναι αυτές που ουσιαστικά καταπιέζουν και διαμορφώνουν την ενηλικίωση των κορτσιών αυτών, των 50 αυτών Δαναΐδων. Οπότε έχουμε να κάνουμε με δύο θέματα που πραγματικά είναι, λες και ξέρεις, μας απασχολούν φοβερά σήμερα.
Φυσικά.
Και το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι ενώ γράφεται το έργο σε μια εποχή που λίγο πολύ στο 12ο το θέμα του βιασμού ήταν σχεδόν αποδεκτό, δηλαδή οι μισοί θεοί βιάζονταν μεταξύ τους, αν δεις λίγο παράδοση και τους μύθους των 12 θεών του Ολύμπου. Βλέπουμε εδώ τον Αισχύλο που παίρνει μια σαφή θέση, καταδικάζοντας σαφώς το βιασμό, και τον βλέπουμε να στέκεται εντελώς πλάι σε αυτές τις διωκόμενες γυναίκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό, όλα τα έργα του Αισχύλου είναι βαθιά ποιητικά, αλλά αυτό το έργο είναι και βαθιά πολιτικό, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Καταρχήν, όντως καλά κάνεις και το λες, είναι βαθιά ποιητικά έργα, γιατί όλα αυτά τα θέματα υπόνονται με μια γλώσσα η οποία είναι φανταστική, και κυρίως για μένα το αποκορύφωμα αυτού του έργου είναι στα χωρικά του. Και γι' αυτό και αισθάνομαι πολύ χαρούμενοι που έχουν μελοποιηθεί από το Χαράλα Μπογογιό, γιατί πραγματικά η μουσική του έχει μια ποίηση που νομίζω ότι μπορεί να τα απογειώσει αυτά τα χωρικά. Αλλά και επειδή ακριβώς πραγματεύεται αυτό το θέμα της προσφυγιάς και δείχνει τον δημοκράτη πελασγό στον οποίο καταφεύγουν αυτές οι γυναίκες για να βρουν καταφύγιο, ο οποίος όμως βασανίζεται σχεδόν με τα ίδια ερωτήματα που βασανίζεται ένας σύγχρονος πολιτικός. Δηλαδή, ναι, μεν να πάρουμε τους πρόσφυγες, αλλά από την άλλη, πώς θα γίνει να ενσωματωθούν και να μην πλήξουν και το δικό μου το λαό? Και λες, δεν το πιστεύω ότι αυτά τα λόγια γράφτηκαν, ας πούμε, από τον Αισχύλο. Και πόσες αναλογίες μπορεί κανείς να κάνει με το σήμερα? Και βλέπεις ότι πραγματικά δίνει προεκτάσεις φοβερές σε όλα τα θέματα που είναι πάρα πολύ αιχμηρά και σημερινά.
Βέβαια. Όλη η αρχαία δραματουργία, όλη η αρχαία τραγωδία.
Ναι, απλώς κάπως επειδή αυτό το έργο εμένα μου φαίνεται και πρώιμο, ίσως μου φαίνεται ότι το είχα στο μυαλό μου ότι θα ολοκληρωνόταν με τις άλλες τραγωδίες.
Ναι.
Δεν είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσο αιχμηρό. Δηλαδή, το λέω έτσι με μια έκπληξη, γιατί και εμένα μου αποκαλύφθηκε στις πρόβες πόσο ουσιαστικό, δυνατό, πόσο επί της ουσίας είναι όλα αυτά τα θέματα που πραγματεύεται. Είναι αυτό που είπες, έχει αυτοτέλεια, και λέω κρίμα που δεν σώζονται και τα άλλα, γιατί φαντάζομαι πως θα ήταν τα άλλα.
Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω στο σημείο αυτό, Λένα, να διαβάσω τους συντελεστές. Η μετάφραση είναι του Ιωάννη Γρυπάρη. Την επεξεργασία του κειμένου και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Μαριάννα Κάλμπαρη.
Να πω σε μια μικρή παρένθεση αυτό που είπες, ότι είναι για μας ένα στοίχημα το ότι χρησιμοποιούμε τη μετάφραση του Γρυπάρη.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είναι κατεξοχήν ποίηση, και μάλιστα σε ένα λόγο και σε νοήματα που είναι πολύ πυκνά και πολύ δύσκολα. Οπότε είναι για μας μια πολύ όμορφη, ας πούμε, δοκιμασία το να χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα του.
Σωστά.
Και νομίζω ότι είναι ωραίο που την κράτησε η Μαριάννα.
Ναι, ναι. Και ωραίο που την κράτησε η Μαριάννα. Δύσκολο βέβαια για εσάς, αλλά Και οι πέντε έχετε τρομερή εμπειρία πάνω στο, σε θέματα κειμένων, οπότε νομίζω ότι πιο πολύ ευχαρίστηση παρά δυσκολία σας έφερε.
Ναι, μας δίνει ευχαρίστηση, είναι αλήθεια.
Σκηνικά και κοστούμια η Χριστίνα Κάλμπαρη, μουσική σύνθεση όπως μας είπε ο Χαράλαμπος Γογιός, χορογραφία η Χριστίνα Σουγιουλτζή και τα φώτα η Στέλλα Κάλτσου. Επίσης κορυφαία χορεύτρια είναι η Χριστίνα Σουγιουλτζή, σολίστ στις παραστάσεις της Επιδαύρου όμως, οι οποίες θα είναι 23 και 24 Αυγούστου, η Μαρίνα Σάτι και επαναλαμβάνω Λιδία Κονιόρδου, Λουκία Μιχαλοπούλου, Λένα Παπαλιγούρα, Άκη Σακελαρίου και Γιάννης Τσορτέκης. Εσύ υποδίεσαι την υπερμνήστρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ να σου πω, υποδίω την υπερμνήστρα. Η υπερμνήστρα είναι το όνομά της δηλαδή. Mm-hmm. Ακουγόταν στα άλλα δύο μέρη της τριλογίας. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει η Μαριάννα τώρα είναι ότι έχει χωρίσει το κείμενο του χορού. Δηλαδή η Λουκία και εγώ φέρουμε όλο το λόγο του χορού. Και το έχει χωρίσει σε δύο πρόσωπα. Σύμφωνα με το χαρακτήρα που ξέρουμε ότι είχαν αυτά τα δύο κορίτσια, η υπερμνήστρα είναι η μόνη η οποία κάποια στιγμή θα προδώσει τον πατέρα. Δηλαδή, όταν πια ο πατέρας καταφέρνει να μπει στο Άργος και να βρει προστασία μαζί με τις κόρες του από τον πελασγό, ξέρουμε από το μύθο ότι προκειμένου να κρατήσει την εξουσία, όταν ο Αιγύπτιος έρθει και κάνει πόλεμο, που είναι, ο Αιγύπτιος είναι αυτός που ουσιαστικά έρχεται να διεκδικήσει τις γυναίκες. Ο πατέρας θα συμφωνήσει να τις δώσει λοιπόν, αλλά θα τους πει ότι το βράδυ του γάμου θα τους δώσει 50 μαχαίρια και θα τους ζητήσει να σκοτώσουν τους συζύγους τους.
Μάλιστα.
Η υπερμνήστρα είναι η μόνη η οποία δεν θα το κάνει αυτό, θα αντισταθεί.
Μάλιστα.
Και θα ερωτευτεί το σύζυγό της τον Λιγκαία, ο οποίος πράγματι θα είναι και αυτός που θα σκοτώσει τον Δαναό. Αυτό το ξέρουμε από το μύθο. Mm-hmm. Τα κομμάτια λοιπόν του χορού που είναι ενδεχομένως πιο προς τη μεριά της ζωής, πιο προς τη μεριά μιας τέτοιας ελευθερίας, πιο προς τη μεριά ενός κοριτσιού που θέλει να ανακαλύψει τον έρωτα, είναι αυτά που φέρω εγώ και είμαι υπερμνήστρα. Τα κομμάτια που είναι πιο πιστά στη θεά Άρτεμη, η οποία διεκδικεί την ελευθερία μέσα από την αιώνια Παρθενιά, τα φέρει η Αμιμόνη, η οποία είναι η έτερη γνωστή κόρη του μύθου, που είναι η Λουκία Μιχαλοπούλου.
Λοιπόν, να πούμε ότι από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί το podcast αυτό, θα παίξετε στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης στην Πρέβεζα, ακολουθεί το Θέατρο Κάστρου στην Καλαμάτα, μετά το Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας στην Αρχαία Ολυμπία στην Ηλία, βεβαίως Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 27 Αυγούστου στα Γιάννενα, στο Υπαίθριο Θέατρο Φρόντζου και στη Θεσσαλονίκη 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Λένα, και θα ήθελα κλείνοντας πρώτον να ευχηθώ και καλή πρόοδο στα παιδάκια σου. Επειδή τα ακούσαμε, τώρα ρωτώ και το εξής. Θα ακολουθήσουν καθόλου στην περιοδία ή θα παραμείνουν στην Αθήνα?
Θα ακολουθήσουν ένα μεγάλο μέρος της περιοδίας.
Ωραία.
Να, τώρα θα έρθουν μαζί.
Ωραία.
Σίγουρα στην Επιδαύρο, δηλαδή όπου καθόμαστε λίγο περισσότερες μέρες θα έρθουν.
Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δεν θα αναγκαστείς να λείψεις πολύ καιρό την οικογένειά σου.
Ναι, πάντα το κάνω και περνάνε και ωραία, το έχουν συνηθίσει.
Είναι οι καλοκαιρινές διακοπές αυτές λοιπόν.
Θα πάμε και κάπου 5 μέρες, γιατί αλίμονο είπαμε για αυτά τα καημένα.
Ωραία.
Αλλά ναι, όχι, τους αρέσει. Και τους αρέσει και η παράσταση και είναι πολύ ωραίο. Ότι ξέρεις, μπορούν παρόλο που είναι τόσο μικρά να κάτσουν να τη δουν και εντάξει.
Πολύ σημαντικό. Λένα, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να σου ευχηθώ.
Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε πολύ σύντομα, σας περιμένουμε.
Βεβαίως. Καλή πρόοδο στα παιδιά.
Άντε, φύγαμε για τους Δελφούς σήμερα.
Καλό ταξίδι να έχετε και να είσαι πάντα καλά και δημιουργική. Σε ευχαριστώ θερμά.
Φιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Νίκο μου. Γεια.